Երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 21-ն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի համոզմամբ ոստիկանները բոլոր դեպքերում պատասխանատվություն են կրում չարենցավանում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի համար։
Սա էլ առաջի դեպքը չէ, երբ քաղաքացին ոստիկանություն է մտնում եւ այնտեղից մահացած դուրս է գալիս։
Հայազգային կոնգրեսը օմբուդսմենին կոչ է անում սահմանադրական դատարանում վիճարկել 2008-ի մարտի 1-ին Մայրաքաղաքում արտակարգ դրություն հայտարարելու հրամանագրի օրինականությունը, Գագիկ Ջանգիրյանի համոզմամբ
արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրի հակասահմանադրականությունը այնքան բացահայտ է։
Սոցիալական, տնտեսական թեմաներ միջազգային անդրադարձ ամերիկացի սենատորները նախագահ Բարակ Օբամային հորդորում են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների Սենատի 14 անդամներ Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Բարբարա Բոքսերի գլխավորությամբ դիմել են նախագահ Բարակ Օբամային, կոչանելով ապրիլի 24-ին ընդառաջ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Չնայած առկա անհերքելի ապացույցներին, Միացյալ Նահանգները դեռ չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Կոչ են կանում ձեզ ապրիլի 24-ին շտկել այդ անարդարությունը և 23-րդ դարի ամենավայրագ իրադարձություններից մեկը վերջապես ճանաչել այնպես, ինչպես եղել է, որպես ցեղասպանություն, նշված է սենատոր նամակում։ Միացյալ Նահանգները ակնհայտորեն չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանին թված հարցազրույցում ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Մայքլ Թոները, նրա խոսքով սակայն պաշտոնական Վաշինգտոնը ցանկանում է անկողմնակալ դիրք բռնել աշխատելով թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի հետ։ Վաշինգտոնը կողմ է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, նշել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահ ները վաղն արդեն կլինեն Մոսկվայում Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ, Բաքվից Մոսկվա մեկնելուց առաջ այս մասին լրագրողներին է հայտնել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Նրա խոսքով համանախագահների մոսկովյան հանդիպումից հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպման հավանականության մասին։ Խոսելով Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայացած բանակցությունների մասին, Բրատկեն նշել է, որ Իլհամ Ալիև և Էլմար Մամեդյարովի հետ քննարկումները մեջբերում եմ ընթացել են կառուցողական մտնող լորդում, ես հերթական անգամ համոզվեցի, որ Իլհամ Ալիևը ցանկանում է հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծել, ասել է Բրատկեն։ Մինսկում գտնվող Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևն այսօր հայտարարել է, որ հրաժարական չի ներկայացրել և շարունակում է իրեն համարել երկրի օրինական ղեկավար։ Զրուցելով բելառուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, Բաքիևն ասել է, այսօր Ղրղստանում իշխանության է եկել հանցագործների ինքնահռչակ միավազակախումբ։ Բաքիևը նաև կոչ է արել Ղրղստանի ազգաբնակչությանը չենթարկվել ժամանակավոր կառավարության հրահանգներին։ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը դատապարտել է Բաքիևին ապաստան դրամադրելու Բելառուսի իշխանությունների որոշումը։ Բաքիևը քրեական հանցագործ է և նա պետք է արտաքսվի Ղրղստան, հայտարարել է ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օթունբայևան։ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդիլ Բայսալովն էլ պաշտոնական Մինսկին կոչ արել թույլ չտալ Բաքիևին Բելառուսի տարածքից հակապետական գործունեություն ծավալել։ Ռուսաստանը 1/3-ով կկրճատի Ուկրաինային մատակարարվող գազի գինը, այս մասին Խարկովում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները Խարկովում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են նաև Ղրիմի թերակղզում տեղակայված ռուսական Սևծովյան նավատոր միջակատագիրը։ Կողմերը համաձայնության են եկել, ըստ որի ռուսական նավատորմը ևս 25 տարի հնարավորություն կունենա տեղակայված մնալ Սևաստոպոլ քաղաքում։ Ավիացիոն տրանսպորտի միջազգային ընկերակցությունը հայտարարել է, որ վերջին օրերին իսլանդական հրաբուխույի պատճառով Եվրոպայում ավիափոխադրումների դադարեցման հետևանքով ոլորտի գրած կորուստների ընդհանուր ծավալը կազմել է շուրջ 1 միլիարդ 700 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ընկերակցության գործադիր տնօրենը ասել է, որ այս ցուցանիշը գերազանցել է այն վնասները, որ կրեցին ավիաընկերությունները 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումներից հետո։ Ադրբեջանում անցած գիշեր տեղի ունեցած խոշոր ավիաավտովթարի արդյունքում 8 մարդ է զոհվել, 11-ը վիրավորվել են, ինչպես տեղեկացնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Մերսեդես Մակնիշի 2 ավտոբուսները միմյանց են բախվել Հայաստանի սահմանակից Թովուզի շրջանում Բաքու-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհի վրա։ Եվ Լեհաստանում արտահերթ նախագահական ընտրությունները կկայանան հունիսի 20-ին, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահի պաշտոնակատար Սեյմի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին, եթե ընտրությունների առաջին փուլում թեկնածուներից ոչ մեկը չհավաքի քվեների 50%-ից ավելին, հուլիսի 4-ին կանցկացվի քվեարկության երկրորդ փուլը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն մի քանի անգամ անդրադարձել ենք Չարենցավանում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպին։ Առաջին անգամ չէ, որ քաղաքացուն տանում են ոստիկանություն և դա դառնում է նրա համար կյանքի վերջին օրը։ Անկախ այն բանից, ինչ էր արել, ինչ կասկածանք է, երևույթը ինքնին ահավոր է, օմբուդսմենի համոզմամբ իրավապահները բոլոր դեպքերում պարտավոր են պատասխանատվություն կրել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին հայտարարեց, թե ոստիկանությունը պետք է պատասխանատվություն կրի Չարենցավանի բաժնում տեղի ունեցած 24-ամյա երիտասարդի մահվան համար։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 13-ին գողության կասկածանքով ոստիկանության բաժին բերված Վահան Խալաֆյանը մահացել էր։ Ոստիկանության պնդմամբ 24-ամյա երիտասարդը ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքում ինքնասպան էր եղել և այն էլ այդ բաժանմունքի պահարանում դրված դանակով։ Մինչդեռ մահացած երիտասարդի հարազատները պնդում են, որ Վահանին ոստիկանությունում տանջելով սպանել են։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն այսօր անդրադառնալով կատարվածին նշեց, թե անկախ այն հանգամանքից, թե որ վարկածն է իրականությանը համապատասխանում, միևնույն է, ոստիկանությունը կատարվածի համար պետք է պատասխանատվություն կրի։
Շատ բացասական եմ գնահատում, որովհետև կապ չունի, թե ինչ վարկածներ կան և իրոք ինքնասպանություններ ընդ էր։ Խնդիրը հետևյալն է, սա էլ առաջի դեպքը չէ, երբ քաղաքացին ոստիկանություն է մտնում և այնտեղից մահացած դուրս է գալիս։ Սա լուրջ խնդիր է և պետք է մտածել, նույնիսկ եթե այն վարկածը, որը ոստիկանապետ առաջ քաշեց, դա է, միևնույն է, պատասխանատուներ պետք է լինեն, որտեղ ինչ նշանակում մարդը եկավ և ոստիկանությունը ինքնասպանություն գործեց։ Չի կարելի այդպես, մարդու կյանքը արժեքազրկում է նահավոր։ Զբաղվում ենք, իհարկե, դե հատուկ քնչականում է, այնտեղ մի քանի վարկածներ կան, այդ նաև սպանության վարկածը, մենք սպասում ենք, տեսնենք հետագայում ինչ ընթացք ստանա, որովհետև օրենքի տեսակետից այստեղ դժվար է մեզ համար շուրի բան անելը, բայց մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե արդյունքում ինչ կլինի, եթե նույնիսկ ապացուցի ոստիկանության վարկածը, միևնույն է, ոստիկանությունը պատասխանատվություն է կրում այս ամենին։
Ինչ պետք է լինի։
Դե պաշտոնյաներ կան, որոնք պետք է պատասխանատվություն կրեն, հեռացվեն, նկատողություն ստանան, վերջապես պետք է այս խնդիրը լուծում ստանա, չի կարելի, ասել առաջի դեպքը չէ, քաղաքացին ոստիկանություն է մտնում, մահացած դուրս է գալիս և սկսում են ինչ-որ հիմնավորումներ տալ։
Իդեպ անդրադառնալով ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի այն պնդումներին, թե Վահան Խալաֆյանը միանշանակ չի խոշտանգվել, այլ ինքնասպանություն է գործել, Արմեն Հարությունյանը անթույլատրելի համարեց, ըստ օմբուդսմենի, քանի դեռ դատաբժշկական փորձարկման եզրակացությունը չի հրապարակվել, չպետք է նման հայտարարություններ անել։
Չի կարելի նմանատիպ հայտարարություն անել, քանի որ գործընթաց է գնում և գործընթացի արդյունքում էքսպերտների ուսումնասիրության արդյունքում նոր պարզվել է ինչ է և ինչպես է։ Այդ դեպքում պետք է միանշանակ կարծիք հայտնելու զեռնը
Դե իսկ ինչ վերաբերում է ոստիկանների կողմից ծեցի միջոցով ցուցմունքներ կորզելու պրակտիկային, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ այդ երևույթն այսօր էլ շարունակվում է։ Նշենք, որ օմբուդսմենի տարեկան զեկույցի համաձայն ոստիկանության համակարգի դեմ ուղված քաղաքացիների դիմում բողոքները 2009-ին զգալիորեն աճել են։ Ընդ որում բողոքները վերաբերում են ոստիկանության տարբեր բաժիններ անհիմն բերման ենթարկելուն և անազատության մեջ պահելուն, այդ ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցների կողմից դրսևորված անմարդկային վերաբերմունքին և խոշտանգումներին։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ անձանց ծեցի ենթարկելը, բռնությունն ու խոշտանգումները կիրառվում են հիմնականում ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակով։ Եղել են նաև դեպքեր, երբ պաշտպանի ներկայացուցիչները այցելել են ոստիկանության բաժին, որտեղ հայտնաբերել են կապտուկներով և մարմնի վրա խոշտանգման հետքերով քաղաքացիներ, նշված է պաշտպանի զեկույցում։ Ուշագրավ է, որ օմբուդսմենը իր զեկույցում արձանագրում է, որ խոշտանգումների վերաբերյալ դիմում բողոքներով քաղաքացիների խախտված իրավունքների վերականգնմանը հասնելը մեր իրականության մեջ գրեթե անհնար է, քանի որ ոստիկանությունը քաղաքացիների ներկայացրած փաստերը մշտապես համարում է իրականությանը չհամապատասխանող և անհիմն։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ նման երևույթները արդեն արատավոր պրակտիկա են դարձել մեր իրավապահ համակարգում, իսկ տիրող անպատժելիության մթնոլորտը հանգեցնում է նմանատիպ դեպքերի աճինաս ված է օմբուդսմենի զեկույցում։ Մինչդեռ մեզ է զրույցում պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ոստիկանությունում շարունակում են քաղաքացիներին ծեծելով ցուցմունքներ կորզել, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե դրա իմաստը ինքը չի տեսնում։
Գիտեք, շատ տարածված խոսակցություն է, որ բերում են, ծեցում են, ստիպում են, որպեսզի մարդիկ խոստովանական ցուցմունքներ տան։ Որպես ոստիկանության պետ, մեր ցուցումը, մեր հրահանգը ժամանակի պահանջներից ելնելով, այսօր մենք եվրոպական ընտանիքին նախապատրաստում ենք ինտեգրման, ինչ իմաստ ունի քաղաքացուն բերել և ծեցելով ցուցմունք կորզել։ Ես դրա իմաստը ընդհանրապես չեմ տեսնում, մանավանդ մարդը ոստիկանության բաժին ներկայանելու պահից իրավունք ունի փաստաբանի հետ միասին ներկայանա և պաշտպանը պաշտպանի նրա շահերը։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ոմբուդսմենին է դիմել Հայազգային կոնգրեսը, խնդրելով սահմանադրական դատարանում վիճարկել 2008-ի մարտի 1-ին Երևանում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրի օրինականությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին 2008-ի մարտի 1-ին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրի սահմանադրականությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու միջնորդությամբ։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչները համոզված են, որ Քոչարյանի հրամանագիրը ակնհայտորեն հակասում է սահմանադրությանը։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանը մեսեջ վկայակոչեց սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 13-րդ կետը։
Այդ կետի համաձայն զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության նախագահան կարող է 3 իրավիճակներում գործադրել կամ կիրառել։ Մեկը Հանրապետության վրա զինված հարձակումն է, հաջորդը այդպիսի հարձակման անմիջական վտանգի առկայությունն է, և երրորդը պատերազմ հայտարարելու դեպքում։ Ընդ որում, այս 3 դեպքերից զատ, մինչև զինված ուժերի կիրառման որոշում կայացնելը, պետք է ուրեմն անպայման հայտարարվի ռազմական դրություն, այնուհետև նոր զինված ուժերի կիրառման մասին որոշում ընդունվի։
Ռոբերտ Քոչարյանը արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրը ստորագրելիս հիմնվել է սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 1 այլ 14-րդ կետի և 117-րդ հոդվածի 6-րդ կետի վրա, որոնք նախագահին հնարավորություն են տալիս սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպքում հայտարարել արտակարգ դրություն, իրականացնել իրավիճակից թելադրվող միջոցառումներ և այդ մասին ուղերձով դիմել ժողովրդին։ Սակայն Գագիկ Ջահանգիրյանի պնդմամբ միևնույն է, այդ հոդվածներով նախագահ հին զինված ուժերը կիրառելու որևէ լիազորություն տրված չէ։
2008 թվականի մարտի 1-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրով նախագահն այդ հրամանագրի կատարումը, ավելի ճիշտ իրավական ռեժիմի ապահովումը արտակարգ դրության դրել է նաև պաշտպանության նախարարության վրա, ինչով ըստ էության նա զինված ուժերի կիրառման գործադրման որոշում է կայացել, որի լիազորություն է նախագահն չունի։ Հանրապետության նախագահն իրավունք չուներ գործադրել, կիրառել պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները, ինչը նշանակում է զինված ուժեր, ինչը նշանակում է բանակ։ Ավելին, խախտել է նաև սահմանադրության 8-2 հոդվածը, որը ասում է, որ զինված ուժերը պետք է պահպանեն չեզոքություն քաղաքական խնդիրներում։
Իսկ ինչու է ընդդիմությունը օմբուդսմենին դիմում սահմանադրական դատարանում հրամանագիրը վիճարկելու հարցով։ Գագիկ Ջանգիրյանը հիմնավորեց, որ կոնգրեսը չունի հրամանագիրը բողոքարկելու իրավական լծակներ։
Այդ հրամանագիրը կարող է բողոքարկել կառավարությունը, մենք կառավարություն չունենք։ Այդ հրամանագիրը կարող է բողոքարկել ազգային ժողովի պատգամավորների 1/3-ը և մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Դրա համար էլ մենք, գտնելով որ այս պետական համակարգի մեջ ըստ էության պետք է որ ամենաանկախ և ամենա այսպես անկաշկանդ մարմինը լինի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, պաշտպանը, դրա համար մենք նրան ենք միջնորդում և առաջարկում ենք բողոքարկել այս հրամանագիրը։
Իդեպ կոնգրեսը նախկինում 2 անգամ նույն միջնորդությամբ դիմել էր օմբուդսմենին և ստացել մերժում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հիմնավորել էր, որ այստեղ սահմանադրության խախտում չկա, կա խնդիր օրենսդրության կիրառման հետ, և խորհուրդ էր տվել դիմել վարչական դատարան։ Հիմնավորումները չէին համոզել ընդդիմությանը։ Այդ դեպքում ինչու որոշեցիք 3-րդ անգամ դիմել օմբուդսմենին, հարցրեցի Գագիկ Ջահանգիրյանին։ Նա հիշեցրեց փետրվարի 10-ի մամուլի ասուլիսում Արմեն Հարությունյանի հայտարարություններից մեկը։ Մարտի 1-յան իրադարձություններում բանակի ներգրավման վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ում վերջերս շվեդ պատգամավորի կողմից շրջանառության մեջ դրված փաստաթղթի թեմային արձագանքելով օմբուդսմենը հայտարարել էր, թե ոչ թե պետք է նեղանանք, որ դրսում նման փաստաթղթեր են ձևակերպվում, այլ պետք է նեղանանք մեզանից, որ մինչև օրս մարտի 1-ի վերաբերյալ բոլոր հարցերի պատասխանները չենք կարողացել տալ։
Մենք էլ համաձայնվելով մարդու իրավունքների պաշտպանի դատողության հետ հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի մարդու իրավունքների մեր պաշտպանը փորձի շարժվել իր արտահայտած գնահատականների ուղղությամբ։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրի հակասահմանադրականությունը այնքան բացահայտ է, որ նույնիսկ իրաբանել պետք չի լինել, որպեսզի գտնել կամ արձանագրել սահմանադրության այդ հակասությունները։
Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ առաջիկայում կոնգրեսի գրությանը կպատասխանեն, վերահաստատելով իրենց այն դիրքորոշումը, որ հրամանագիրը չի հակասում սահմանադրությանը։
Դժգոհումը չի փոխվում։
Որ նորից դիմել են, կնայեք իհարկե ուսումնասիրեք։
Դեկարտում չկան ինչ են հակասական։
Չէ, իհարկե չկան։ Որ լինել կլինի։ Այն ժամանակ մենք գրավորել պատասխանում ենք։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեմաներ այսօր տեղի ունեցել Երևանի ջերմաէլեկտրակայանի բացումը, նոր ջեկը ըստ մասնագետների, հնի համեմատությամբ էկոլոգիապես ավելի մաքուրը, վառը լիքը տնտեսելու և թույլ կտա գազի սակագնի աճի, պարագայում կանխել էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր բացվել է Երևանի նոր ջերմաէլեկտրակայանը, որի շինարարությունը մեկնարկել էր 2008 թվականի հուլիսին։ Այն կառուցվել է միջազգային համագործակցության Ճապոնիայի բանկի տրամադրած 284 միլիոն ԱՄՆ դոլար վարկով։ Էներգաբլոկի շինարարությունն իրականացրել են ճապոնական և կորեական մասնագիտացված ընկերություններ։ Կայանի հանդիսավոր բացման այսօր մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի խոսքով անկախացումից հետո առաջին ամենախոշոր էներգետիկ կառույցն են շահագործման հանձնում, որը մեծ նշանակություն ունի ինչպես էներգահամակարգի, այնպես էլ տնտեսության համար։ Նոր կայանում տեղադրված շոքե տուրբինը 1 կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար 2-ից 2.5 անգամ ավելի քիչ գազ է ծախսում, քան գոյություն ունեցող մնացած կայանները։ Բացի այդ, ուշադրություն է դարձվել նաև էկոլոգիական խնդիրներին։ Այս կայանի վնասակար արտանետումներն ավելի քիչ կլինեն, այսօր բացման արարողությանը մեր գործընկերներին հայտնել է նախարար Մովսիսյանն ու հավելել, որ չնայած գազի գնի բարձրացմանը, հենց այս նոր կայանի շնորհիվ է էլեկտրաէներգիայի սակագին այս տարի անփոփոխ մնացել։
2010 թվականին հնարավոր եղավ էլեկտրաէներգիայի սակագները թողնել նույնը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ապրիլի 21-ին շարքի մտնելու գործարկվելու է այս նոր կայանը։ Սրա արդյունքում էր, որ կարողացանք այս տարի սակագները թողնել անփոփոխ։
Հաջորդ տարի, սակայն, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման հեռանկարը էներգետիկայի նախարարը հնարավոր համարեց։
Բնականաբար, եթե էներգակիրների սակագները բարձրանան, դա իր ազդեցությունը կթողնի, բայց այս կայանը հնարավորություն կտա բավականին դա մեղմացնելու, ինչպես այս տարի հնարավոր եղավ մեղմացնել այնքան, որ սակագները թողնել նույնը։ Մյուս տարի կտեսնենք, թե ինչպիսի հնարավորություններ կստեղծվեն։
Նախարար Մովսիսյանը տեղեկացրեց նաև, որ նախատեսվում է ապագայում ևս մեկ կայան գործարկել։
Խոսքը գնում է նման երկրորդ կայան ունենալու մասին այս նույն հարթակի վրա։ Հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք նման երկրորդ կայանը կառուցել, որ ավելի մեծ հնարավորություններ կստեղծի մեր էներգահամակարգի համար և ավելի մեծ տնտեսական էֆեկտ կունենա մեր տնտեսության համար։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տնտեսությանը վերաբերող տվյալներ։ ՀՆԱ-ն համախառն ներքին արդյունքը 5.5%-ի աճ է գրանցել։ Արերը հոգսերով զբաղված շարքային քաղաքացին իհարկե կարող է պնդել, որ իր անձնական կենսամակարդակը 5.5%-ով բնավ չի աճել, սակայն դա արդեն այլ հարց է։ Դառնանք վիճակագրությանը և լսենք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժը։
Ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակը, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների, Հայաստանը փակում է համախառն ներքին արդյունքի 5.5%-ի աճով։ Ավելի վաղ կանխատեսումներ էին հնչում, թե 2010-ի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում կգրանցվի 3-ից մինչև 3.5%-ի տնտեսական աճ։ ՀՆԱ-ի երամսյա աճը, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, գերազանցեց բոլոր սպասելիքները։ Հիշեցնենք, անցած փետրվարին, ըստ ԱՎՑ-ի, Հայաստանի ՀՆԱ աճը կազմել էր 3.1%։ Այժմ ներկայացնենք մակրոտնտեսական հիմնական երամսյակային ցուցանիշների պատկերն ըստ ոլորտների։ Այսպես, էական աճը արձանագրվել արդյունաբերության ոլորտում 10.4%։ Այս ցուցանիշի գրեթե կեսը, սակայն, ձևավորվել է հանքարդյունաբերության հաշվին։ Արտահանման ծավալներն աճել են մոտ 61%-ով, ներմուծումը 23%-ով, գյուղատնտեսության աճը կազմել է 3.2%, ծառայություններն աճել են 6.2%-ով, 1%-ով աճել է մանրածախառևտուրը և վերջապես շինարարությունը, սա թերևս միակ ոլորտն է, որտեղ գրանցվել է անկում, այն կազմել է 0.6%։ Գումարային արտահայտությամբ ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակում ՀՆԱ-ի ծավալը կազմել է 568 միլիարդ 50 միլիոն դրամ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այս ցուցանիշները կարող են վկայել տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարված լինելու մասին, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանն այսօր ազդակ ակումբում մասնավորապես նշեց.
Ոչ թե ճգնաժամը հաղթահարվել է, ճգնաժամը ըստ էության բարդ երևույթ է եւ այդպես հեշտությամբ չի հաղթահարվում, դրա հետևանքները մնում են որպես այդպիսին։
Այնուամենայնիվ, ըստ Վարդան Բոստանջանի, սա խոսում է դրական միտումների առկայության մասին, սակայն մի վերապահում եւս.
Առաջին եռամսակը ամենաբնութագրական եռամսակը չի ընդհանրապես տարվա կտրվածքով։
Վարդան Բոստանջյանն անդրադարձավ նաև եռամսյակային աճի ֆոնին արձանագրված բարձր գնաճին։ Նշենք, որ ըստ վիճծառայության, համեմատած նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ գնաճը կազմել է 8.4%։
Բնականաբար փոքր հնարավորություն է դեր երկիրը ունի որոշակի դժվարություններ գնաճի զսպման առումով։ Հատկապես երբ ինքնաբավության առումով Հայաստանի Հանրապետությունը չի տիրապետում ռեսուրսների։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում մեկնաբանելով ՀՆԱ-ի առաջին եռամսյակում գրանցված 5.5% աճը նշեց, որ նախորդ տարում իրականացված հակաճգնաժամային ծրագրերն արդեն իսկ տալիս են իրենց արդյունքը։ Բացի այդ, ինչպես նկատեց Մինասյանը,
ընդհանրապես աշխարհը դուրս է գալիս տնտեսական ճգնաժամից։
Առաջին եռամսյակի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները ինչ որ ավելի հեռուն գնացող գնահատականների հիմք տալիս են, ինչպեսին կլինի տարին ընդհանրապես։
Ես կարծում եմ, սա կլինի առաջին հետ ճգնաժամային տարին։
Գագիկ Մինասյանը հատուկ ուշադրություն հրավիրեց արտահանման ծավալների 61 և ներմուծման 23% աճի ցուցանիշների վրա, մեկնաբանելով.
Հասկանալիական քաշերժանարությունը արտաքին եւս իրապես աճել է առաջին եռամսյակը, որը եւս խոսում է մասին, որ մեր տնտեսությունը եւ գնողնակ տարանջերք բավականին մեծ են, քան նախորդ տարվա առաջին եռամսյակում։
Այնուամենայնիվ, ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի գնահատմամբ լուրջ մարտահրավեր է մնում 8% գերազանցող գնաճը, ինչը զսպելու համար կառավարությունը և կենտրոնական բանկը պետք է համապատասխան քայլեր կատարեն։ Հիշեցնենք, որ այդ քայլերից մեկն արդեն կատարվել է։ Մի քանի օր առաջ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ 0.5%-ային կետով բարձրացվել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որը սահմանվել է 7%։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում արձանագրված 5.5% աճը բացատրեց երկու իր խոսքերով հիմնական հանգամանքով. Հայաստանից արտահանվող անկարծյունաբերական արտադրանքի միջազգային գների կտրուկ աճով և Հայաստանում արձանագրված մեծ գնաճով, իսկ ընդհանուր առմամբ, դատելով մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների ներկայիս պատկերից, կարողությունը տնտեսության կառուցվածքային վերանայմանը միտված որևէ քայլ ցայժմ չի արել, ասաց Վահագն Խաչատրյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես էլեկտրաէներգիայի սակագինը միաժամանակ չի աճի, այդպես է խոստացել նախարարը, մինչդեռ գազինը արդեն աճել է, մարդիկ շարունակում են բողոքել։ Վեճի առարկա է դարձել նաև հայցի քննության ձևաչափը, դատարանը այն գրավոր ընթացակարգով է անցկացնում, իսկ հայցվորները համաձայն չեն։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Գազի սակագնի վերաբերյալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը վարչական դատարանում վիճարկող փաստաբան Վահե Հովսեփյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ 3 դատարանից ստացել է որոշում հայցադիմումը մասամբ վարույթ ընդունելու և գործը գրավոր ընթացակարգով քննելու մասին։ Դատարանը 7230 քաղաքացիների հայցադիմումը գրավոր ընթացակարգով քննելու որոշումը հիմնավորել է փաստաբանի խոսքով տեխնիկական խնդիրներով։
Ըստ վարչական դատարանի, կարճ ասած, հնարավոր էին ի հայտ գային տեխնիկական խնդիրներ, որոնք բանավոր ընթացակարգով գործի քննության ժամանակ չէին նպաստի գործի արագ քննությանը։ Այսինքն այն հանգամանքը, որ հայցը ներկայացվել է ավելի քան 7000 հայցվորների կողմից, այսինքն 7000 հայցվորներից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի գտնվելու մասնակցելու դատական նիստին, ստեղ արդեն առաջ է գալիս բնականաբար տեղի խնդիր, դալիճի խնդիր։ Երկրորդը ծանոցելու խնդիրը, այսինքն յուրաքանչյուր նիստից առաջ պիտի 7000 մարդ ծանոցվի այդ նիստի մասին։
Փաստաբանը պնդում է, որ օրենսգիրքը չի նախատեսում գրավոր ընթացակարգով քննություն նման դեպքերում։ Վահե Հովսեփյանը վկայակոչեց վարչական օրենսգրքի այն հոդվածը, որը սահմանում է գրավոր ընթացակարգով դատաքննություն անցկացնելու կարգը։
135-րդ հոդվածով նախատեսված գործերը դատարանը քննում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ գործը դատարանի գնահատմամբ ձեռք է բերել հասարակական մեծ հնչեղություն կամ դրա բանավոր դատաքննությունը կնպաստի գործի հանգամանքների առավել արագ բացահայտմանը, այսինքն օրենսդիրը չի նախատեսում տեսել որևէ այլ հիմք տվյալ հոդվածի շրջանակներում գործը գրավոր ընթացակարգով քննելու համար։
Ինչ վերաբերում է վարչական դատարանի եզրահանգմանը, թե գազի սակագնի վերաբերյալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումն անբավեր ճանաչելու պահանջով հայցի քննությունը հասարակական մեծ հնչեղություն չունի, փաստաբանը հայտարարեց.
Իմ կարծիքով ստեղ որևէ մեկը կասկած չի կարող հայտնել, որ սույն գործը ունի հասարակական մեծ հնչեղություն։ Դատարանը պիտի ձեռնարկեր բոլոր հնարավոր միջոցները բոլոր տեխնիկական խնդիրներից զերծ մնալու համար և գործի քննությունը իրականացնել բանավոր ընթացակարգով։
Վահե Հովսեփյանը նաև ասաց, թե պետք է բողոքարկի դատարանի որոշումը, բայց չմասնավորեց, թե ինչպես։
Ճիշտ է, վարչական դատավարության օրենսգրքով գործը գրավոր ընթացակարգով քննելու մասին որոշումը ենթակա չի բողոքարկման, բայց այնուամենայնիվ մենք կբողոքարկենք։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղարը փոխանցեց, որ հանձնաժողովը որևէ առարկություն չունի դատարանի որոշման կապակցությամբ և որ հանձնաժողովը պատրաստվում է իր դիրքորոշումը պատշաճ ներկայացնել դատարանին։ Ինչ վերաբերում է գազի թանկացման փաստից դժգոհ քաղաքացիներին, նրանցից շատերն ասացին, որ այս հարցը հանրային հնչեղություն ունի և անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ, որ հասկանալի դառնար, թե ինչ հիմնավորմամբ է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշել բարձրացնել սակագինը։
Իհարկե կուզեի, որ իմանայի, թե ինչ էին արել, ոնց են որոշել, ինչից ելնելով, ինչ հիման վրա։ Պետք է հրապարակային դատանեն, որպիսի և հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով հաղորդեն, որ բոլորը լսեն։
Ժողովուրդը պետք է իմանա։
Բանավոր ասելով հողոթի մեջ կրակելով չի, պետք է գրավոր թուղթ ունենան, որ նոր որոշումը կայացնեն։
Որ ծածկա դմփոցը լինի, ծածկեն, ոչ մեկ չի իմանա։
Ճիշտ որ ասում ես, այն երկիրը չի, որ ամեն ինչ լուծվի, ինչ որ ծրիվի պետք է։
Որ մի բանը հասու չի մարդկանց, պետք է իրանք փակ անեն, ասենք, թե կուզեն դնեն, իրանք իրանց որոշեն ու իրանց որոշածը անցկացնեն, այդ նշանակում է վեղած չեղած նույն բանն է։
Հասարակությունը ազդելու է դատարանի վրա, եթե բացալինում, չեմ կարծում։
Ոչ մի անգամ է ժողովրդի կարծիքը հաշվի չի առնում, վերևից է դա գալիս։
Հայց չներկայացրած քաղաքացիներից մեկն էլ ասաց, որ հանրային հնչեղության մասին վարչական դատարանի տեսակետը կանխելու համար անհրաժեշտ էին ավելի շատ ստորագրություններ հայցադիմումի տակ։
Ոչ թե պետք է լիներ 7000-ը, մեծամասնությունը երևի չի իմանում եւ չի մասնակցել, այսինքն դա կարող է աճի մի 70000-ը եւ դաժե ավելել։ Այնպես որ եթե կամ մարդ դիմեր, իհարկե պետք է նենի ձեր պետք կարծլուցեին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի դատատնտեսական թեմա։ Կարախանյան և ընկերներ իրավաբանական գրասենյակը բազմիցս է դատարաններում բողոքարկել տարբեր ընկերությունների հանդեպ հարկային մարմինների ընդունած որոշումները։ Հիմա էլ ընկերությանն են մեղադրում հարկերի հետ խնդիր ունենալու մեջ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Գաղտնիք չէ, որ կառավարության առընթերպետ եկամուտների կոմիտեն կրնկակող հատկապես հետապնդում է այն ձեռնարկատերերին կամ ընկերություններին, որոնք փորձում են հարկային կամ մաքսային տեսուչների դեմ դատական հայց ներկայացնել վարչական դատարաններին։ Այդպես պատահեց, երբ տարիներ առաջ Royal Armenia ընկերությունը վարչական դատարանում մի քանի հայցով հաղթեց հարկային տեսչության ծառայողներին։ Այդպես Gala հեռուստաընկերությունը հայտնվեց մաքսային և հարկային տեսչությունների սև ցուցակում։ Հիմա հերթը հասել է փաստաբաններին։ Կարախանյան և ընկերներ իրավաբանական գրասենյակը վարչական և քաղաքացիական գործերով փաստաբանական խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում։ Հարկատուների շահերը պաշտպանելու, հարկային ոչ հիմնավոր, երբեմն ոչ օրինական ակտերը վիճարկելու նպատակով տարեկան 12-ից 15 հայցով դիմում են վարչական դատարանին։ Եվ ինչպես մեզ հայտնեց փաստաբան Արամ Կարախանյանը,
մեծ ամասամբ 50-60%-ը ավարտվում է հաջողությամբ։
Կարախանյան և ընկերներ գրասենյակի իրավաբանները համոզված են, որ պետեկամուտների կոմիտեն ստուգման անհիմն ակտ է կազմել փաստաբանական գրասենյակի նկատմամբ ճնշում գործադրելու և ընկերության գործունեությունը խաթարելու նպատակով։ Հայցվոր ընկերության ներկայացուցիչ Արա Զորաբյանն էլ հավելեց նաև.
Ես ձեզ ասեմ, որ Պաստաբանների պալատը նույնպես այս հարցը քննարկել է և Պաստաբանների պալատը այս հարցը վերցրել է իր հսկողության տակ, այն պարզ դրամատրությամբ, որ մենք այստեղ հետապնդում ենք տեսնում Պաստաբանական կազմակերպության նկատմամբ։ Մենք կարծում ենք, որ Պաստաբանական կազմակերպությունները, որոնք հստակ շահերն են պաշտպանում հարկային մարմինների դեմ, հայտնվում են այդ հանուն հարկային մարմինների թիրախում։
Ասենք նաև, որ պետեկամուտների կոմիտեն էլ իր հերթին հակընդդեմ հայց է ներկայացրել փաստաբանական ընկերության դեմ ու պահանջում է բռնագանձել մի քանի միլիոն դրամ։ Դատարան ներկայացած Միասնիկյանի հարկային տեսչության ծառայողները նիստի ժամանակ պնդեցին, որ իրավաբանական գրասենյակը օրենքի երկու խախտում է կատարել։ Առաջին, 2006 թվականին շահույթ է ունեցել այն բաշխել ընկերության հիմնադիրներին, իսկ հարկային տեսուչները համարել էին, որ դա նվեր է, և եթե նվեր է, ուրեմն պետք է եկամտահարկ վճարեն։ Փաստաբան Արա Զորաբյան։
Մեր հարցը հետևն է, ասում եք լավ, օրինակ որտեղից որոշեք, նվեր է տվել, թե պարզ միգուցե փոխարոցան է տվել։ Իսկ եթե դուք չեք համարում, որ շահութաբաժն է տվել, դեպաբար բերեք ապացուցեք, որ նվեր է տվել։ Եվ այս տեսակետից իրենք որևէ ապացուց չկարողացան վկայակոչել։
Ընկերության իրավաբան Մարիամ Խուլա.
Էական որևէ պատասխան բնականաբար չտրվեց, եւ սպառիչ պատասխան չտրվեց հարցերին։
Միասնիկյանի հարկային տեղչության աշխատակիցները խնդրին առնչվող բազմաթիվ հարցերի չկարողացան պատասխանել, կամ հրաժարվում էին պատասխանել, կամ ասում էին, թե իմաստ չեն տեսնում ապացույցը ներկայացնելու, կամ էլ հայտարարում էին, թե դատարանին ներկայացրած իրենց ստուգման ակտում ամեն ինչ գրված է։ Այս պատասխանները կարծես դատարանին էլ չէր բավարարում։ Փաստաբան Արամ Կարախանյանը կարծում է, որ
ամեն ինչ ինչ որ արվել է, եղել է իրենց ենթադրության լույսի ներքո, հետևաբար նաև դժվարանում են դատարանում այդ հարցերին պատասխանել։
Իդեպ հարկային տեսուչները մեր հարցերին էլ չպատասխանեցին։ Մեկն ասաց, թե
օգնած եմ, ժամանակ չունեմ։
Մյուսն էլ, թե
հիմնավոր ապացույցները ստուգման ակտում արձանագրված է, դրա ձեզ ներկայացնելու կարիք ես չեմ տեսնում։
Հիմա դառնանք պետեկամուտների կոմիտեի հաջորդ պահանջին, որը վերաբերում է ավելացած արժեքի հարկին։ Կարախանյան եւ ընկերներ Գրասենյակը իրավաբանական ծառայությունների մատուցում նաեւ օտար երկրյա ընկերություններին, նրանց, որոնք Հայաստանում գործունեություն չեն ծավալում։ Աշխատում է պայմանագրային հիմունքներով եւ պայմանագիրն ըստ փաստաբանների բավարար հիմք է ընդունելու, որ ծառայությունը արտահանել են, ուստի ինչպես օրենքն է պահանջում, ավելացած արժեքի հարկ չպետք է վճարեն։ Պարզաբանում է Արա Զորաբյանը։
Եթե ծառայությունը դու մատուցում ես օտարերկրյա կազմակերպության, այդ դեպքում ավելի ծաժիկի հարկը զրոյական է։ Բայց իրենք պետական կապնի կոմիտեի մակարդակով ընդունված հրահանգի, որը ասում է, որ այս դեպքում պետք է լրացուցիչ ինչ-որ չգիտեմ, X ծավալի թղթեր բերես, այդ թղթերը չբերելու պայմաններում դա չեն կիրառել։
Այսինքն հարկային տեսուչների համար շատ ավելի կարևոր հիմք է պետեկամուտների կոմիտեի մակարդակով ընդունված հրահանգը, քան ազգային ժողովի ընդունած ավելացած արժեքի հարկի մասին օրենքը։ Վեճի առարկան կարծես պարզ է, մնում է իմանալ, թե մայիսի 5-ին դատարանն ինչ որոշում կկայացնի։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձմեռային հաջորդ օլիմպիադան Սոչիում է։ Հայաստանցիները շտապում են հայաշատ Կրասնադարի մարզ, իսկ շատերին այնտեղ տանում են տարատեսակ միջնորդական կառույցներ, ապագա շինարարները սակայն հաճախ հիասթափվում են։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Երևանցի Հրաչ Տոնոյանն աշխատանք գտնելու հույսն աշխատանքային գործակալությունների վրա է դրել, թեև նախկինում գործակալություններից խաբվելու փորձ ունի։
Մի 6 տարի առաջ Ֆիլիպինների առաջարկը եղավ, $400 փող վճարեցինք։ Հավաքվել էին մի 5-600 հոգի մարդ, խաբվելությունը բարձվել էր։ Հետո հետ վերադարձրեցին մեր գումարները։ Մի 3 տարի առաջ էլ Մոսկվայի առաջարկը եղավ։ Գնացել էինք ֆասադ շարելու, այդ շենքը դեռ չկար, խաբվելություն էր։
Սակայն այլ ընտրանք չունի, գայթակղիչ հայտարարություններ է լսել լրատվամիջոցներով, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, մասնավորապես Սոչիում, աշխատատեղեր կան և գործատուի հաշվին աշխատանքային խմբեր են տանում։ Հրաչը շտապել է գործակալություն ու վճարել $3,000 միջնորդավճար հույսով, թե Սոչի է մեկնելու և արդեն աշխատանք կունենա։
Ես հիմնարկությանը հավատում եմ, որ պետք է լավ լինի, որովհետև իրանց հաշվով պետք է տանեն, իրան տեղավորեն, սննդն է, աշխատանքն է, հետո ապահովվածության զգացում կա, սննդը իրենց հաշվի։
Հավատում եք դրան։
Դե հիմա ճարահացյալ, հիմա ոչ մի հիմնար չի աշխատում, որտեղ էլ որ աշխատում ենք, հիմա գաջ են քաշում, ասենք Արմենիա Մարիոտի դիմաց կամ այն մյուս տեղը, ծիծաղելի գներ են, տումպահել չլինի դրան։
Գործակալությունում գանձել են $3,000 ու հորդորել սպասել, մինչև կկանչեն գործատուի հետ հանդիպման։ Գործակալությունում մեզ հրաժարվեցին մանրամասներ ասել, թե ով է խմբեր ձևավորում, ով է Ռուսաստան տանում մարդկանց և ինչ պայմաններով։
Ես չեմ կարող ասել գործատուն ով է, որովհետև դա ինքը չի ուզում, որ իմացվի դրա մասին։
Կազմակերպիչները ախտալացի տղաներ են։ Անկանոսը Արտուր է, ազգանը ճշտնասեր չգիտեմ էլ ինչա։
Մեզ չհաջողվեց հանդիպել գործատուին, քանի որ գործակալությունում թաքցրին նաև դիմողների հետ նրա հանդիպման տեղն ու վայրը։ Ասացին, որ աշխատանքային գործակալությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում, դիմողները կհասնեն Սոչի թե ոչ։ Նրանց հետ աշխատանքային պայմանագիր կկնքվի, գործատուն կհետևի պայմանագրի պայմաններին, ճանապարհածախսը կվերցնի իր վրա, ինչպես խոստացել է, թե ոչ։
Եթե որ մեզ ասում են, ինչ գարանտիա, որ ոնց կնի պայմանագիրը, այդտեղ կկնքի, այնտեղ կկնքի, մենք ասում ենք, այդ գարանտիաները ես խնդրում եմ, խնդրեք գործատուից, եթե որ իր հետ կհանդիպեք։
Մի քանի շաբաթ սպասեցինք, այսինքն այնքան, որքան սպասեց նաև Հրաչը։ Ի վերջո ասաց, որ կայացել է նրա հանդիպումը միջնորդ Արթուրի հետ, որը սակայն հրաժարվել է իր նախկին պայմաններից, ճանապարհածախսը վճարելուց։ Այժմ Հրաչը դիմել է այլ գործակալությունների, դեռ հետևում է հայտարարություններին եւ հույս ունի, թե մի օր կհասնի Սոչի։
Հիմա
չեմ դիմել, էլի կոմիտասը ինչ-որ տելևիզիոն հայտարարություն կա, էլի Ռուսաստանները տեսնենք։
Էլի ասել են իրենց հաշվին, թե ձեր հաշվին։
Իրենց հաշվին, հա։
Այսինքն էլի 3000-ական դրամ եք վճարել, հա, այդտեղ։
Ես անգամ 4000։ Չէ, սրանք երևի չեն խափի, տեսնենք էլ։ Ինչ անեմ, եթե չհավատամ, ընդհանրապես դիմեմ տունը, նստած մնամ։
Մի օրինաչափություն նկատեցինք աշխատանքային գործակալություններում, բոլորը խոսում էին մյուս գործակալությունների թերություններից, հավաստիացնում, թե ապօրինություններ կան միայն իրենց հարևան գործակալություններում, բայց ոչ իրենց մոտ։ Դավիթ Դովլաթյանը գործակալություններից մեկի տնորենն է։
Բավական շատ բողոքներ ենք ստանում աշխատանքի տեղավորման գործակալություններից, հիմնավորված նրանով, որ գործակալությունները բացում են կարճաժամկետ, գումարներ են հավաքում, մարդկանց աշխատանքի չեն տեղավորում ու նորից փակում են։
Հովհանես Ղարիբյանը ևս գործակալություն ունի։
3000 դրամ, այդտեղ կա 1000, այդտեղ կա 5000 դրամ, գրանցում են մարդիկ, չէ՞, ձգձգում են, նոր գնում են, այնպես է օֆիսը չկա, տեղը ասենք օրինակի համար չգիտեմ, հացի փուռը։
Դուք տենց։
Տեղը փոխել ենք մենք, որտեղ միջև է տեղել ենք Պրոսպեկտ շուկայի մոտ։ Սեպտեմբերից տեղ։ Աշխատանքի տեղավորումը մենք սեպտեմբերից ենք ստեղ սկսել զբաղվել։
Նարինե Գևորքյանը հուսալի ապագա հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է։ Ասում է, որ ուսումնասիրություններ է արել ու պարզել, որ Երևանում գործող աշխատանքային գործակալությունների մեծ մասն անօրինական է գործում։
Բացվում են, սունկի նման աճում են, նույն արագությամբ էլ փակում են, տեղափոխում են մեկ այլ հասցե, երբ որ սկսում ես իրանց հետ ապնդել։ Երկրորդը, գրեթե ոչ մեկը հարկայինում գրանցված չեն, ոչ մեկը կասային ապարատներ չեն օգտագործում։ Փող են, չէ՞, մուտք անում, բայց 90%-ով կարամ ասեմ, ինչքան որ ստուգել եմ, կասային ապարատներ չեն դեռ։
Ինչու չի դիմում իրավապահ մարմիններին, եթե տեղյակ է լուրջ հանցագործությունների մասին։
Ձեզ թվում է իրանք ինձ լավ չգիտեն, գիտեն։ Շատ լավ է տեղյակ են, ինչու չեն ստուգում, ինչի գործնեությունը չեն բերում նորմալ հարկային դաշտ և չեն կասեցնում նրանց գործնեությունը, որոնք անօրինական են գործում, ինչու չեն անում։ Ոչ մի պայմանագիր, ոչ մի օրինական բան չկա այդ հարցության վրա, չեն կնքում պայմանագիր։ Պրոստը ասում են, մենք ես աշխատող ենք, դրա ամենաշխատողին 40,000 բարիակն բերմուծի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, հենց նոր շատ հետաքրքիր հաղորդագրություն ստացանք Երևանից, հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքի առնչությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում այսօր ձերբակալվել է Չարենցավանի օպեր լիազոր Մորիս Հայրապետյանը, պաշտոնական լիազորություններ անցնելու և Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու կասկածանքով։ Հարցակնվել են նաև ոստիկանությունից մի շարք անձինք, թվում Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը։ Իսկ այս պահին էլ լսենք այսօրվա մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումները, կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտին տված հարցազրույցում արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյան ասում է. Ես համաձայն չեմ այն գնահատականներին, թե կարելի է հեշտությամբ վերադառնալ այն դիրքերին, որոնք կային մինչև գործընթացը։ Մենք արդեն զգալի հետ քայլ ենք արել, նախ այն պատճառով, որ եթե ապագայում փորձենք սկսել մի նոր գործընթաց, դա շատ ավելի դժվար է լինելու, քանի որ հայկական կողմը արդեն ցույց տվեց թուրքերին և աշխարհին, որ պատրաստ է սկզբունքային հարցերում գնահատականների։ Ցանկացած հետագա բանակցություն մեկնելու է այս ենթադրությունից, և վերջապես կարծում եմ, իշխանությունները չկարողացան իրենց զիջումները գոնե ճիշտ ձևով ներկայացնել և դրա դիմաց ստանալ գոնե սահմանի բացումը։ Երբ ներքաղաքական սպառման համար պնդում են, որ ոչ մի զիջում չեն արել, միջազգային հանրությունը, թուրքերը մեկնում են հենց դրանից, որ հայերը ոչ մի զիջում չեն արել, ուրեմն Ղարաբաղի հարցում միգուցե մի բան զիջեն, որ սահմանը բացվի։ Հայոց աշխարհին դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արտաշես Շահբազյան ասում է. «Կարևորն այն է, թե ինչ է գրված արձանագրություններում. իսկ եթե Հայաստանի նախագահ կամ որևէ այլ պաշտոնատար անձ ինչ հայտարարություններով հանդես կգա, ինչ կասի, դա հիմք չէ հետագա հարաբերությունների համար. Ինչ խոսք, բոլորիս համար աճելի է լսել, որ Հայաստանի նախագահը խոսում է ցեղասպանության, հայության շահերի պատմական հիշողության մասին և այլն. Մենք էլ ենք ասում, եթե դա է իշխանության դիրքորոշումը, ինչու չեք ուզում այդ դիրքորոշումը պաշտպանել, երաշխավորել, երաշխավորված տեսնել արձանագրություններում, որպեսզի վաղը դա արձականներ չառաջացնի, չշահարկվի, թույլ չտա, որ ցեղասպանության փաստը դառնա քննարկման առարկա»։ Հրապարակն իր խմբագրականում տեղեկացնում է. Երեք թուրքական լրատվամիջոցները մի ուշագրավ գրություն էին տարածել. Մի խումբ թուրք մտավորականներ Այս ցավը մեր բոլորինն է, այս սուքը բոլորինս, վերնագրով հայտարարություն են տարածել։ Ապրիլի 24-ին ընթառաջ, որտեղ կոչ են արել բոլորին 24-ին ժամը 19-ին մոմերով ու ծաղիկներով հավաքվել Ստամբուլի Թաքսում հրապարակում եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Եթե մեզ մի քանի ամիս առավել եւս տարի առաջ ասեին, որ Թուրքիայում նման բան է կատարվելու, մենք խիստ հավատորեն կվերաբերվեինք։ Այսօր սա իրողություն է։ Կնշանակի հայոց ցեղասպանության ընդունումը թուրքական պետության եւ ժողովրդի կողմից եւս 7 տարի հետեւում չէ։ Ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանի ամերիկյան հանդիպումներից հետո Հայաստանում սկսեցին կարծիքներ շրջանառվել առայն, թե Սարգսյանը Ամերիկայում ստացել է դրսի աջակցությունը եւ որ հիմա ընդդիմության վիճակը բարդ է։ Այս կարծիքների ու տեսակետների տրամաբանությունը այն էր, թե ընդդիմությունը իր հույսը դրել էր այն բանի վրա, որ Սարգսյանը պետք է ձախողի արտաքին քաղաքականության հարցում, եւ հիմա, փաստորեն քանի որ Սարգսյանը ձախողվելու փոխարեն ստացել է Դաբրո, ապա իշխանության հեռանկարն ավելի ու ավելի մշուշոտ է դառնում։ Հենց այս համատեքստում էլ արդեն սկսել է շրջանառվել երկրորդ տեսակետը։ Բա ի՞նչ է անել ընդդիմությունը։ Որն է ընդդիմության պլան B-ն։ Արդյոք ընդդիմությունը իր ուշադրությունը կենտրոնացնելու է ներքին ռեսուրսի վրա, թե ստավկան այլ ուղղությամբ է արվելու եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ մի ռեպորտաժ էկոլոգիայի թեմայով։ Լոռու չքնախ բնությանը սպառնում է սովորական կենցաղային աղբա։ Եթե քաղաքներում վիճակը համեմատաբար բարվոք է, ապա գյուղերում աղբահանությունը մեր այս 21-րդ դարում լուրջ խնդիր է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ողջ Լոռին հեղեղված է կենցաղային ու շինարարական աղբով։ Լոռու մարզի մի մասից մյուսն անցնելիս անհնար է չնկատել ձորերում, ծառերի տակ, ավտոճանապարհների եզրերին, գետերում թափված աղբը, այն հատվածները, որոնք հասանելի են մարդուն, կեղտոտ են։ Որն է պատճառը։ Եթե պաշտոնյաներն ասում են, թե հասարակ մարդիկ են մեղավոր, վերջիներս էլ փոխադարձում են, թե աղբավայր չկա կամ էլ շատ հեռու է։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանին այս խնդիրը շատ է մտահոգում։
Չգիտեմ ինչ ասեմ, անբարոյականություն։ Լավ, այսքան կարելի է, բա կույլ լինել, այսքան կարելի է չսիրել սեփական հողը, այսքան կարելի է, բա անբարեխիղճ եւ անշնորհ լինել։ Որ բռնում ես մեկի, պատժում ես, հա, ասենք չես ուզում հրապարակես, որ այդ ով է այս աղբի իրական տերը, այսպես ասած, շինարական աղբի։ Բայց պատիժը անում ենք եւ հետո սկսում են նեղանալ, թե ինչու եք ընկնում այս մանրամունջ բաները հետևից։
Թեև մարզպետը մտահոգված է, բայց ինքն էլ է խոստովանում, որ օրինակ գյուղացիներին համայնքների ղեկավարները չեն տուգանում աղբը չնախատեսված վայրում թափելու համար։
Ցավոք սրտի այսօր հասկանալով շատերը չեն անում համայնքի ղեկավարները, բայց մեկը պետք է մեկին երկուսին տուժի։
Եթե Լոռի 8 քաղաքներում քիչ թե շատ աղբահանություն է կատարվում, ապա գրեթե բոլոր գյուղերում այն դրված է գյուղացիների պատասխանատվության վրա։ Մարզպետը թեև ասում է, թե մարզի բոլոր գյուղերում էլ կան առանձնացված տարածքներ աղբավայրերի համար, բայց միևնույն է, գյուղացին իր աղբը հազիվ է այնտեղ հասցնում, օրինակ Վահագնաձորում։
Հա, վառում ենք, ասած ցերապաններ բան կա, դեմ թեզ բաները վառում ենք, բաները թափում, ամենից իրաստեղ։
Նույն իրավիճակն է Փամբակ գյուղում։ Գյուղապետ Սամսոն Ուլիխանյանն ասում է, թե 4 տարի առաջ ավականու որոշմամբ շուրջ 6000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածք է հատկացվել աղբավայրի համար, բայց աղբը այնտեղ քիչ է կուտակվում։
Շատ վատ, շատ դժվար։
Աղբավայրը գյուղի կենտրոնից 1.5 կիլոմետր է հեռու, ու ով ավտոմեքենա չունի, կամ պետք է հարևանին խնդրի սեփական աղբը տեղափոխելու, կամ էլ այն թափի, որտեղ պատահի։ Կարկազանցներին գյուղապետը չի տուգանել փոխարենը։
Չենք տուգանել, բայց կանչել ենք ստեղ հասարակական պարսավանքի ենթարկի։
Լոռի 38 համայնքների ղեկավարներ անցած տարի բնապահպանական տեսչության կողմից նախազգուշացվել են աղբը չսահմանված վայրերում թափելու համար։ Տեսչությունը տուգանել է նաև 3 քաղաքացու կրկին շրջակա միջավայրի նախտոտելու համար։ Բնապահպանական տեսչության Լոռու մարզի կառույցի ղեկավար Արմեն Լաբլաջյանն ասում է, թե իրենց ռեսուրսներն իսկապես սուղ են իրավիճակելի արժեք վերահսկելու համար։
Օրվա ընթացքում մենք ամբողջ ճորը չեն կարող 5 հոգով ամբողջ մարզի տարածքում որտեղ որ հնարավոր է հայտնվենք, ցենց ասեմ, որ կարողանանք այդ մարդու ձեռքից բռնենք, փաստ արձանագրենք եւ տուգանք։
Լաբլաջյանի կարծիքով միևնույն ժամանակ տուգանելով ոչինչի չես հասնի, ոչ գյուղապետերին, ոչ գյուղացիներին, ոչ էլ վարորդներին։ Բնապահպանական տեսչությունն անցած տարի ստուգումներ Լոռիի միջհամայնքային հատվածներում գործող ընկերություններում սննդի օբյեկտներից միջև քարի արտադրամասեր չի անցկացրել։ Պատճառը տնտեսական ճգնաժամն է, ասում է Լաբլաջյանը, ընդգծելով, թե խոսքը վերաբերում է մանր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին։
Կառավարության որոշում ունենք, որ արդեն ստուգումների մասով այս ճգնաժամի հետ կապված արդեն դատ կասեցված այդ գործընթացը, ստուգումները չի կատարվում 70 միլիոնից բարձր միայն տնտեսվարողի հետ կապված։
Չնայած ստուգումներ չեն անցկացվել, բայց լաբրաջանի տվյալներով այդ ընկերությունների կեսն աշխատում է առանց աղբահանության համար նախատեսված պայմանագրի։ Այս դեպքում վաճառները տարբեր են, օրինակ աղբահանող ընկերությունն է հեռու տվյալ օբյեկտից, ուտերն ինքն է տեղափոխում իր աղբը, եթե իհարկե պատասխանատվություն է դրսևորում։ Թումանյանի տարածքում Դևեդ գետի ափին տեղակայված սննդի օբյեկտներից մեկի տերն օրինակ չգիտեր ինքը պայմանագիր ունի աղբահանության համար թե ոչ։
Չգիտեր թե
Սննդի օբյեկտներից մեկում էլ խոստովանեցին, որ աղբը մինչև գիծ տարածքում հյուրանոցային համալիր կառուցելը ուղղակիորեն գետն է ընդհանրում։ Հիմա համալիրն իրենց աղբը ևս տեղափոխում է կամ էլ այն կրկին հայտնվում է գետում։
Խոսենք
անամ հետո, որ իրովական գործալում ընդեղ աղբի բաներ կա, էլ ընդեղ ենք գիծը։
Գետը չէ գլուխ։
Չէ, կարլոգյան թույլ չի տալիս սանկայանը նույնպես։
Աղբը գետն են թափում նաև հենց գետի կողքը բնակվող ձորագեցիները։
Տան աղբը որտեղ է թափում։
Հավաքում են կամ գետն են գլցնում։ Ուի, այ մարդ, ես փոսով չմայ։
Լավ, ով է պատասխանատու։ Կամ երբ ի վերջո լորի ձորերն ու գետերը կմաքրվեն աղբից։ Մարսպետն ասում է, թե կրկին հարցին կանդրադառնա։
Օրինակ մենք վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի մեջ այս տարի մի որոշակի հատված ներառել ենք աղբահանության խնդիրների համար։ Առանձնացրել ենք առանձին համակներում ծրագրերը ներկայացրել, համաձայնվել եմ ասել եմ միայն ծառայեն աղբահանության խնդիրներ։
Փամբակի գյուղապետն էլ խնդրի լուծման իր տարբերակն է առաջարկում։
Ես օրինակ շատ եմ տեսել Վանաձորից, որ դեպի Փամբակ գողությամ գալիս են։ Կաննա ձերքով դատարկը մեն դատեվում ոչինչ կես ժամ։ Այո, օրինակ գայի աշխատողներն երևի դա չի հետաքրքրել։ Հրոպեն 5 հետ գնում են ու գալիս են, որ կաննաստեն 1-ին 2-ին տուգանեն հրենտեղ զնակներով վերացկացած աթ չթափել, ախպես ինչ տեղը թափել, բան ոչ մեկը չի հետևում, եթե 2-ին նեղացնեն, մյուսները չեն անում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ էլի քաղաքական հարցեր։ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական ծրագրեր ուժերի դասավորություն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական դաշտում ընդդիմադիր ուժը հայտնվել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բելքումյանը հայտարարեց, որ Կոմկուսը ընդդիմադիր ուժ է։ Հիշեցնենք, որ Կոմկուսը նույնպես առաջադրված է մայիսի 23-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։
Կոմունիստական կուսակցությունը միշտ էլ ընդդիմադիր, ոչ թե ընդդիմադիր գիտեսով, այլ հենց ընդդիմադիր։ Քանն է հետ ես ընտրությունը տարել եմ սոդոյին դուալ ընդ մանդատը երկար։ Բայց դա զարմացնել չէ։ Մեսա քանը չեմ զարմացնել։ Դեռ այդպես փշիկներ դա։ Դեռ դոսանը նախագահի այդ ինքը ուզում ալել էր չափես ասմատնակով ինչ արժե։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խորհրդական ընդդիմադիր կուսակցության ընդդիմադիր նախագահ Հրանտ Մելքումյանը ներկայացնում է կուսակցության նախընտրական ծրագրի իր կարծիքով ամենաառաջնային կետը։
Իմ նպատակս ինչ է, հանեն թոշակը, այն մինիմալ զամբյուղին է գիարը։ Հանեն նա չափքնել է համսեթ մարտը կարը կերամին բոթոլ լեմոնա թարեխը։ Թորան այդ կամփարանը մարոզ դարը դարը։ Անդասան գերի քոր կոմունալ զարգացումներ փողերի դիշքամ, այն մարտը փողերում ձեկերի դալա դալա դիշքամ, կարոջ։
Վերջապես եկավ մի օր, երբ հարցազրույց անցկացնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերին երկար համոզելու եւ խնդրելու անհրաժեշտություն չեղավ։ Բոլորը մեծ պատրաստակամությամբ են համաձայնում պատմել իրենց նախընտրական ծրագրերի մասին։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը առաջնորդվում է ԱԺԿ-ն Արցախի ժողովրդի կուսակցությունն է կարգախոսով։ Կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանը դժվարանում է մատնանշել նախընտրական ծրագրի ամենակարևոր կետը։ Իր խոսքերով առանցքային կետերը վերաբերում են առաջիկա խորհրդարանի օրենսդրական գործունեությանը։ Աշոտ Ղուլյանը մեկնաբանեց նաև, թե ինչու է ինքը իր ընտրատարածքում միակ առաջադրված թեկնածուն։
Մի բան ես փորձել եմ մինչև վերջին պահը, ես իմ առաջադրումը իրավական առումով ձևակերպել եմ վերջին օրը, երևի մի քանի ժամ մնացած, հույս պահելով, որ, չգիտեմ, գուցե իմ թեկնածությունը առաջադրելու ժամանակ կամ առաջադրելու այդ արդեն լուրերը որևէ մեկին ցանկացողներից հետ կարող են պահել։ Ես չէի ուզում, որ հետ պահեմ, բայց, չգիտեմ, ցավալի է, որ այդպիսի իրավիճակ է ստեղծված, որովհետև նախընտրական ցանկացած արշավ իհարկե շատ ավելի հաջողված է մրցակցության պայմաններում։
Իսկ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոնկրետանում է ՀՀԴ ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանի խոսքերով, կուսակցությունը նախընտրական ծրագրում շեշտ է դնում արտաքին քաղաքականության բնագավառի հիմնախնդիրներին։
քարոզարշավի ընթացքում փորձելու ենք ներկայացնել հանրությանը եւ փորձել նաեւ տալ բացատրություններ, տալ նաեւ այն ուղիները, որոնց լուծումներով մենք տեսնում ենք առաջիկա տարիներին արձանագրված հաջողություններ։
Ազատ հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչ Ռոմելա Դադայանի խոսքերով ազատ հայրենիքը կարևորում է Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման ակտիվացումը։ Վարչապետ Արա Հարությունյանի գլխավորած կուսակցության ներկայացուցիչը մի ուշագրավ հայտարարություն արեց, որ ազատ հայրենիք կուսակցության գործունեությունը խոսում է կառուցողական ընդդիմության մասին։
Չի ասի ընդդիման դիր ուշ չկա։ Արդեն 5 տարի է քաղաքական դաշտում եմ եւ մի անգամ չէ, որ իշխանամետ լինելով հանդերձ նաեւ քննադատության է ենթարկվել։ Մենք երբեք չենք բացառում, որ կան երկրում դերևս թերություններ, բայց այդ թերությունը մեր միջոցով պիտի ուղղվի։ Մենք պարտավոր ենք ոչ միայն կամակատար լինել, այլ վարել կառուցողական ընդդիմություն։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մոտենում է ապրիլ 24-ը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական շրջանակներում նորից հնչում են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին նախագահային հասցեագրված կոչեր, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայոց ցեղասպանության 95-ամյակին առաջիկա ապրիլ 24-ին թուրք մտավորականները առաջին անգամ 15 թվականի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված ցույց կանցկացնեն Ստամբուլի կենտրոնում Թաքսիմ հրապարակում։ Սա մեր ցավն է, այս վիշտը բոլորինս է, հայտարարել են նրանք նախորդային ինտերնետում տեղադրված հայտարարության մեջ ընդգծելով։ 1915 թվականին, երբ Թուրքիան ընդամենը 13 միլիոն բնակչություն ուներ, այս հողի վրա նաև 1.5-ից 2 միլիոն հայ էր ապրում։ Նրանք նպարավաճառներ էին, դերձակներ, ոսկերիչներ, հողագործներ, նրանք մեր դասընկերներն էին, ուսուցիչները, զինվորները, պատգամավորներն ու պատմաբանները։ Նրանք մեր ընկերներն էին, դուր դրի մեր հարևանները, դժվարին պահերին մեր ցավը կիսողները, գրել են շուրջ 7 տասնյակ թուրք մտավորականներն ու շարունակել։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին նրանց քշեցին։ Նրանք այլևս այստեղ չեն, գերակշռ մեծամասնությունն այլևս կենթանի չէ եւ անգամ նրանց գերեզմանը չկա։ Կամ միայն մեծ աղետի մեծ ցավը, որ վերջին 95 տարիների ընթացքում գնալով ավելի ու ավելի է ծանրանում մեր խղճին։ Կոչ են կանում բոլոր այն թուրքերին, որոնք իրենց սրտում զգում են այդ ցավը, ապրիլի 24-ին հավաքվել Թաքսիմ հրապարակում եւ լրությամբ սքի մեջ մոմերով ու ծաղիկներով ոգեկոչել 1915 թվականի զոհերի հիշատակը, ասվում է հայտարարության ավարտին, որի տակ ստորագրել են մի խումբ հայտնի թուրք մտավորականներ ու հասարակական գործիչներ, այդ թվում պրոֆեսոր վարչապետին Կիցմարթու իրավունքների հարցերով խորհրդատվական հանձնաժողովի անդամ Բասքնա Օրանը, իրավապաշտպան Ֆետյե Չետինը, հայտնի պատմաբան Սելիմ Դերինգիլ եւ այլոք։ Ինտերնետում թուրքերեն, անգլերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով տեղադրված այդ կոչին անցած մի քանի օրերի ընթացքում արդեն հարյուրավոր մարդիկ են միացել։ Հայտարարության տակ ստորագրել են բազմաթիվ ուսանողներ, գիտնականներ, լրագրողներ, ընդ որում ոչ միայն Թուրքիայից, այլև արտասահմանից։ Ցեղասպանության շուրջ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել նաեւ ամերիկացի օրենսդիրները։ 10 նահանգներից ընտրված 14 սենատորներ մասնավորապես նախորդային նամակ են հղել նախագահ Բարակ Օբամային, հորդորելով միանշանակ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Չնայած առկա անհերքելի ապացույցներին, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մինչ օրս 15 թվականի իրադարձություններին իրենց ճիշտ բնորոշումը չի տվել, գրել են սենատորները նախագահին հաստիագրած նամակում եւ կոչ արել ապրիլ 24-ին շտկել այդ անարդարությունը եւ վերջապես ճանաչել 20-րդ դարի ամենամեծ վայրագություններից մեկը այնպես, ինչպես որ այն եղել է, որպես ցեղասպանություն։ Ընդգծելով, որ բազմաթիվ պետություններ արդեն գնացել են այդ քայլին, սենատորները միաժամանակ նշել են. «Մենք լիովին ընդունում ենք թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների կարևորությունը. այդուամենայնիվ որևէ պատճառ չպետք է խանգարի Միացյալ Նահանգներին իրական անվամբ կոչել այդքան մեծ չափերի հասնող ողբերգությունը»։ Նամակը շրջանառության մեջ է դրել Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Բարբարա Բոքսերը։ Երախտագիտություն հայտնելով նրան, ինչպես նաև փաստաթղթին միացած մյուս սենատորներին, Հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հայտարարել է. Նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլ 24-ին հստակ ընտրություն պետք է կատարի, կամ դեռ առաջամարտիկ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում, կամ շարունակի մնալ Թուրքիայի կառավարության հանցագիծը, մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործությունը ժխտելու գործում։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրի տնօրենի համոզմամբ խիստ անբարենպաստ վիճակ կստեղծվի, եթե հայ-թուրքական գործընթացը կանգ առնի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ապրիլի 24-ին հայերը եւ թուրքերը կրկին մեկ անգամ հայացքները կուղեն դեպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, տեսնելու համար, թե նա հիշատակի օրվա իր ուղերձում ինչպես կբնութագրի 1915 թվականին Օսմանյան հայերի զանգվածային սպանություններն ու տեղահանումները։ Այսօր Global Post-ում հրապարակած իր մեկնաբանությունում գրում է ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերը, նշելով. «Դժբախտաբար ամենամյա այդ ուշադրության կենտրոնացումը, թե ինչ կասի Միացյալ Նահանգ գիտությունների նախագահը տեղին չէ, ըստ նրա, դա թուրքերի և հայերի հարցն է, որոնք համաձայնության կարիք ունեն։ Նա նշում է, որ 2009-ին հույս կար, որ երկու կողմերը կանեն դա, կհասնեն համաձայնության, հատկապես Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված արձանագրություններից հետո, բայց հոկտեմբերից հետո հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը կանգ առավ, և հիմա փոքր շանս կա, որ արձանագրությունները կվավերացվեն երկու երկրների խորհրդարաններում շուտով։ Հույսն այն է, որ բաց սահմանը կարող է աստիճանաբար օգնել հակամարտության կարգավորմանը, աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցություններին, աճող շփումները կարող են նպաստել տնտեսության զարգացմանը, տարածաշրջանի կայունությանը և հարավային Կովկասում Թուրքիայի հավասարակշռված ներգրավվածությանը։ Ադրբեջանը, սակայն, չի տեսնում այս ճանապարհը։ 2009-ի գարնանից Ադրբեջանի ղեկավարությունը դիմում է Թուրքիայի ոչ միայն վարչապետին, այլև ընդդիմությանը, հորդորելով փակ պահել սահմանը, միջև չազատվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Նա նշում է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնպես ճնշման տակ է։ Սաբինա Ֆրեյզերը շեշտադրում է. Քիչ շանս կա, որ արձանագրությունները կարող են առաջընթաց ունենալ միջև 2011 թվականի Թուրքիայի հաջորդ ընտրությունները կամ միջև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բազային սկզբունքների շուրջ երկար սպասվող համաձայնագրի ստորագրումը։ Տասնամյակներ տևած վստահության վերականգնման ջանքերը, որ նախորդել էին հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը, կարող են կորչել, եթե շուտով առաջընթաց չլինի, զգուշացնում է նա։ Ճգնաժամային խմբի ծրագրերի ղեկավարը առաջարկում է. Անկարայի և Երևանի համար հիմա լավագույն քայլ կարող է լինել այն, որ ժամանակավորապես մի կողմ դրվեն արձանագրությունների առավել դժվարին դրույթները և առաջ տանել քիչ վիճարկելի մասը, չնայած ընթացիկ դժվարություններին, նրանք կարող են դիվանագիտական կապեր հաստատել և փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց միջև սահմանը։ Սա խորհրդարանի հաստատման կարիքը չունի, որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ, պարզապես վերաբերում է երկկողմ հարաբերություններին, գտնում է Սաբինա Ֆրեյզերը։
Հաղորդումը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բիշկեկից Մինսկ ԱՊՀ հսկայական տարածքում շարունակում են քննարկել Ղրղստանի վերջին արյունալի իրադարձությունները, իշխանապողությունը։ Մեր այսօրվա ծրագրի վերջին հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կուրմանբեկ Բակիևը չի ընդունում իր հրաժարականը։ Անկախ պետությունների համագործակցության Մինսկի կենտրոնականում հանդիպելով լրագրողներին նա այսօր հայտարարել է, որ ինքն է Ղրղստանի լեգիտիմ նախագահը։ Ին ամիս առաջ Ղրղստանի ժողովուրդը ինձ է ընտրել նախագահ։ Ես երդվել եմ ծառայել նրան։ Չկա այնպիսի ուժ, որ ինձ պիտի հրաժարվել իմ երդումից, միայն մահը կարող է ինձ կանգնեցնել, ավելացրել է արդեն երկու օր Մինսկում բնակություն հաստատած Բակիևը։ Ղրղստանի նախկին նախագահը գա անկեց արվեց այս ամսվա 7-ին, այդ օրը մայրաքաղաք Բիշկեկում տեղի ունեցած անկարգություններին 85 խաղաղ բնակից զոհ գնաց, այնուհետև Բակիևը միաժամանակ թաքնվեց, հետո միջազգային հանրության, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների համատեղ ջանքերով ապրիլի 16-ին տեղափոխվեց ԵԱԿ-ում այս պահին նախագահող երկիր՝ Ղազախստան։ Մինսկն ժամանել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրավերով, ով նրան խոստացել էր քաղաքական ապաստան տրամադրել։ Այժմ Բակիևը պնդում է, թե չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել ավելին Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանը, նա այսօր հանցագործներ անվանեց, կազմակերպված բանդա ժողովրդին, նաև միջազգային հանրությանը կոչ արեց չստեղծել նախադեպ, չհամագործակցել նրանց հետ, չճանաչել բանդային որպես երկրի լեգիտիմ իշխանություն։ Այս ամենով հանդերձ, սակայն, Բակիևը չի մանրամասնել, արդյոք պատրաստվում է վերադառնալ Ղրղստան, թե ոչ։ Բակիևի այս հայտարարությունների արձագանքը Բիշկեկից չի ուշացել։ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Բակիևը չի կարող իրեն երկրի ղեկավար համարել, քանի որ հրաժարականի դիմում է գրել և այն ներկայացրել նաև միջազգային հանրությանը։ Նա իրեն ցույց տվեց իբրև երկերեսանի մի մարդ, ստիպված են արձանագրել, որ նա իսկապես քրեական հանցագործ է, հայտարարել է Էդիլ Բայսալովը։ Իսկ ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևան Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության հետ զրույցում արձագանքելով Բակիևի այսօրվա հայտարարությանը նկատել է. Եթե նա ուժեղ է թող վերադառնա Ղրղստան, այստեղ են բոլոր սպանվածների ծնողները, եղբայրներն ու հարազատները, նաև ողջ ղրղզ ժողովուրդը, ով կսպասի նրան։ Այդ ժամ մենք չենք կարող պատասխանատվություն կրել այն դատաստանի համար, որը նրան կարող է սպասել այստեղ, հայտարարել է Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը։ Ղրղստանում, սակայն, չեն դադարում անկարգությունները, լսելի են կրակոցներ։ Ջալալաբադում այսօր անցկացվել են ժամանակավոր կառավարության, ինչպես նաև նախկին նախագահ Գուրմանբեկ Բակիևի համախոհների հանրահավաքներ, երեք մայրաքաղաք Բիշկեկի ամենամեծ շուկայում, Դորդոյում կրակահերթեր են լսվել, իրավիճակը քաղաքում շարունակում է անհանգիստ մնալ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։